habeen wanaagsan dhegaystayaalkusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa isniin bisha may ay tahay 24 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband boga v o a somali.com iyo sidoo kale efemyada geeska afrika qaarkeed. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah kismaayo oo dumarka laga mamnuucay xirashada niqaabka ama indhashareerka.
walaali waxa weeyaan waa taxadar lagu xoojinayo amniga, sababtoy ku tahay waxaa dhacday oo hadda soomaaliya ka dhacday ama caalamkaba ka dhacda in yacni isjoogtaysan dumar dad badan ay xitaa isticmaaleen oo iyagu markaas doonaya in ay dad aan waxba galabsan ay nasiibayaan.
waxaad kalood maqli doontaan ololaha tartanka doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee somalilan oo galay maalinkii labaad.
walaalayaal, murashaxiinta maantan aynu soo sharaxnay dhammaantood dalka oo dhan, gaar ahaan caasimadeennu hadda ka hadlayno, waxaynu odhan karnaa waa dadkii aynu baarnay eenu xilnay ee amniinta mujtamaceena.
madaxweynaha dalka jabuutina ismaaciil cumar geelo waxa uu ku dhawaaqay guliyihiisa wasiirada cusub. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. boqolaal mudaaharaad sameeyayaal ah ayaa waxa ay qayb ahaan xireen waddo weyn oo tagta caasimada dalka nigeria ee abuja isniinta maanta kadib markii dadka deegaanka ay soo wariyeen afduubyo badan oo ka dhacay deegaankaas. dad badan oo xaniba waddooyinka ayaa taayaro ku gubay qayb ka mid ah waddada weyn ee isku xirta abuja iyo kaduna ee aagga tafa ee gobolka niger oo xuduud la leh caasimada federaaliga ahi. wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee f b oo koobta ku sugan ayaa sidaasi sheegay. saldhig boliis oo ku yaala agaarkaasi gaar ahaan deegaanka garooga ayaa la sheegayaa in ay burburiyeen kooxii dibadbaxyada sameynayay, sida uu sheegay afhayeenka boliiska ee gobolka niger wazuwa abidon. markii ay marayeen waddo weyn, dad dhallinyaraa ayaa waxa ay ku qaylinayeen afduubku waa inuu joogsadaa, mana aqbali karayno tan. sidaasi waxaa yidhi mid ka mid a dadkii dibadbaxyada sameynayay oo intaasi ku daray in afduubku yahay in ay tahay mid uu joogsado. shan maalin ka hor waxay afduubteen 4 qof, kadibna waxa ay ku soo laabteen deegaanka shalay ayay 16 kale afduubteen, ayuu yidhi mid ka mid a dadkii dibadbaxyada dhigaya, isagoo intaasi ku daray inay doonayaan in dowladda ay arrintani wax ka qabato. boliiska ayaa goor dambe sheegay in ay milatariga iyo boliiska oo wada jira ay eryeen dadka, taas oo u ogolaatay isu socodka gawaarida in uu dib u bilowdo. ciidamada dalka afghanistan iyo kooxda taalibaan ayaa ku dagaalamay magaalo 120 kilomitr u jirta magaalada kabul ee xarunta dalka afghanistan. goobjoogayaal iyo saraakiil ayaa sheegay in weerarkaasu ahaa mid xooggan. taasi waxay keentay in wasaaradda gaashaandhigga ay si toosa ula wareegto howlgalka looga hortagayo weerarada. khalalaasaha ayaa cirka isku shareeray dalka afghanistan tan iyo markii ciidamada maraykanka ay bilaabeen bixitaankoodii ugu dambeeyey 1 May, iyadoo kooxaha kacdoonka ay wadaan olole ay kula wareegayaan dhul cusub. dagaal qaraar ayaa goor dambe oo xaddii ka qarxay cirifka mihtarlam oo ah magaalo ay ku nool yihiin ku dhawaad 140,000 oo qof, isla mar ahaantaasina ah caasimada gobolka langam ee dalka afghanistan. dowladda maraykanka ayaa waxa ay xayiraad ku soo rogaysaa kaalimada dhaqaale iyo amniga ay siiso dalka etoobiya sababo la xiriira eedo gobodfallo oo ka dhan ah xuquuqda insaanka oo ka dhacay dalkaasi, gaar ahaan gobolka tigray intay dagaalada ay socdeen, sida lagu sheegay war-saxaafadeed axaddii ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka. waxay sidoo kale xayiraad saaraysaa saraakiil hore iyo kuwo hadda xilalka haya ee dalka etoobiya iyo gudaha dalka eritrea iyo kuwo jooga intuba oo waddankaasi u dhashay, kuwaas ay u aragto inay mas-uul ka yihiin qalalaasaha halkaasi ka dhacay. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa waxa uu bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in tallaabadan ay dowladda maraykanka u qaadayso si loo soo dedejiyo xalka colaadda ka taagan dalka etoobiya. dhinacyada ku lugta leh ma aysan qaadin tallaabo macno leh oo ay ku joojinayaan dagaalada ama ay ku raadinayaan xal nabadeed oo laga gaaro qalalaasa siyaasadeed ee Yurub Linken. Rudwan Xuseen oo ah madaxa guddi hoosaad ee dowladda Itoobiya u saartay arrimaha gobolka Tigray ayaa sheegay in dowladdu ay goor dhow soo saari doonto bayaan. Hase yeeshee wasiirka faafinta dalka Eritrea oo lala xiriiray ayaanan ka jawaabin taleefanadii loo diray, iyadoo arrintan weli dowladda Eritrea aysan wax wara ka soo saarin. Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa si adag u cambaareeyay falay dowladda Belarus axaddii shalay ahayd ay si khasab ah diyaarad rakaab ahayd oo ka baxday dalka Greek kuna socotay waddanka Lithuania uga dejisay magaalada Minsk ee dalkaas. Diyaaradda Ryanair oo waddanka Ireland laga leeyahay ayaa waxaa saarnaa rakaab, waxaana ku jiray wariye ka mid ah suxufiyiin dibad joog ah oo u dhashay Belarus, kaasoo si aada u dhaliila hogaamiyaasha dalkaas. Waxaana diyaaradda ay si khasab ah looga dejiyey caasimadda Minsk oo markaasina la sheegay in wariyaha lagu xiray. Diyaarad militari ayaa ku khasabtay in duulimaadka diyaaradda rakaabka ahayd si degdeg ahi looga dejiyo jamhuuriyadda Belarus. Wariye Roman ayaa la sheegay in uu madaxa gacmaha saartay markii uu ogaaday in diyaaradda ay ku socoto dalkii uu ka soo jeeday, islamar ahaantaasina uu baxsadka ka ahaa sabab la xiriira ammaankiisa. Midowga Yurub ayaa ficilkaasi ku tilmaamay afduub lagula kacay diyaaradda rakaabka ah, waxaana dowladda Lithuania iyadu ay sheegtay in ay furtay kiis argagixiso oo ka dhan ah dalka Belarus. Adeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Inu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinkugu hayno caawa. Madaxweynaha dalka Djibouti ayaa maanta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub. Golaha wasiirada ayaa u badan xubnihii hore ee uu weli hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore dalkaas, balse waxaa jira wasaarado la israaciyo, kuwo la soo kordhiyey iyo kuwo kale oo la isku bedelay. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan dalka Djibouti ka soo diray.
Jamhuuriyadda Djibouti siduu dhigayo dastuurka u degsan dalka, madaxweynaha ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guddoomiyaha golaha xukuumadda. Sidaa si darteed madaxweynaha ayaa soo dhisa xukuumadda, iyadoo madaxweynuhu xukuumaddan cusub ee uu maanta ku dhawaaqay mar kale dib u soo magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka inuu sii hayo ra-iisul wasaaraha hadda haya xilkaasi. Xukuumaddan cusub ayaa ka duwan xukuumaddii ka horreysay marka la eego xagga xilalka qaabka loo dhigay iyo xagga tirada. Xukuumaddan cusub ayaa ka xubno badan xukuumaddii hore, iyadoo xukuumaddan cusub ay ka kooban tahay 24 wasiir iyo 2 xogeey dowladeed. Sidaasi awgeed xukuumaddan cusub waxay ka kooban tahay 26 xubnood, halkii xukuumaddii hore ay ahayd 12 wasiir iyo 2 xogeey dowladeed oo isku ah 23 xubnood, iyadoo tiradaasi uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Djibouti oo dabcan ah wasiirka koowaad ee dalka. Xukuumaddan cusub ee dalka Djibouti ee maanta uu ku dhawaaqay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaa ku soo biiray 6 wasiir iyo 1 xogeey dowladeed, iyadoo ay ka baxeen 3 wasiir iyo 1 xogeey dowladeed qaar kalena layskugu bedelay xilalka, balse ay weli ka wada tirsan yihiin xukuumaddan cusub. Saddexda wasiir iyo xogeey dowladeedka ka baxay xukuumaddan cusub waxaa ka mid ah wasiirkii hore arrimaha gudaha Muumin Axmed Sheekh, wasiiradii arrimaha haweenka iyo qoyska Muumina Xumed Xasan, wasiirkii gaadiidka Muuse Maxamed Axmed, iyo xogeey dowladeedkii arrimaha ballaarinta ismaamulka gobollada Xamedu Caremis. Xukuumaddan cusub waxaa ku soo biiray 6 wasiir iyo 1 xogeey dowladeed oo kala ah wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Saciid Nuux Xasan, wasiirka caafimaadka Dr. Axmed Roble, wasiirada arrimaha bulshada iyo istaageersiga Ulufa Ismaaciil Cabdow, wasiirada dhalinta iyo dhaqanka Dr. Hibo Muumin Casowe, wasiirka ballaarinta ismaamulka gobollada Qaasim Haaruun Cali, wasiirada qaabilsan dhaqaalaha iyo wax soo saarka cusub Maryam Xamedu Cali, iyo xogey dowladeedka maalgelinada iyo horumarinta qaybaha sida gaarka loo leeyahay ee private sectorka Safiye Maxamed Cali Gaadile. Sidoo kale wasiirkii hore caafimaadka Maxamed Warsame Diiriye waxaa loo magacaabay wasiirka cusub ee ganacsiga iyo dalxiiska, iyadoo sidaas wasiiro kalena laysugu bedelay xilalka. Wasiirro badan ayaa sii fadhiya jagooyinkoodii sida arrimaha dibadda, cadaaladda, gaashaandhigga, waxbarashada iyo wasaarado kale. Waxyaabaha kale ku cusub xukuumaddan waxaa ka mid ah tirada haweenka oo ka badan xukuumaddii hore. Xukuumaddan cusub waxaa ka mid ah 6 xubnood oo haween ah, iyadoo xukuumaddii hore ay ku jireen 3 haween oo keliya. Ramadaan Muuse, VOA, Djibouti.
dhinaca kale waxaa maalintii saddexaad galay shirki ay yeelanayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya, kaasoo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka waddanka Soomaaliya. waxaa isla maanta magaalada Muqdisho intii shirkaasi uu socday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu kulan la yeeshay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
maalintii saddexaad ayaa shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka waxa uu xerada afisyoone ee magaalada Muqdisho uga soconayaa madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana shirkan oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble maalmihii ugu dambeeyay si weyn loogu lafagurayay hannaanka geeddi-socodka doorashooyinka dalka iyadoo madaxda kulanka ka qaybgalaysana ay si gaar-gaar ah isku arkayeen si ay isula meel dhigaan turxaan bixinta qodobada ugu adag ee shirka hor yaalla shirkan oo si habsami leh u socda ayaa la sheegayaa in madaxdu ay marba marka ka dambaysay intii hore isaga soo dhowaanayaan welina ma jirto qodobo la shaaciyey oo lagu heshiiyey ama la isku diidan yahay dhinaca kale sida uu bartiisa facebook ku soo qoray afhayeenka xukuumadda soomaaliya ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa kulan la sheegay inuu is-afgarad ku soo dhammaaday oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka la yeeshay gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi kulankan ayaa qayb ka noqonaya dadaalada ay xukuumadda Soomaaliya ku doonayso in dhammaan saamilayda siyaasadda taladooda ay ku biiriyaan geeddi-socodka dhammaystirka heshiiskii 17-kii Sebtembar ee sanadkii tegay oo aasaas u ah shirka wadatashiga ee Muqdisho ka soconaya iminka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste dhinaca kale qaar ka mid ah haweenka ku jira labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeesheen waxaana ay kaga hadleen isla arrimahan waxa ay sidoo kale isla meel dhigeen oo ay ka hadleen oo in ay dalbanayaan inay sheegeen in qoondadii haweenka ee baarlamaanka 300,000 meel la dhigo wariyaha VOA Xasan Kaafi ayaa mar kale warbixintan inoo faahfaahinaya
kulan looga hadlayay sidii haweenka doorashooyinka soo socda ay ugu heli lahaayeen qoondadooda 300,000 ayaa lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqulaysaanka ayaa waxa ka soo qayb galay haweenka ku jira golayaasha kala duwan ee dawladda kuwa bulshada rayidka iyo haween ka socday degmooyinka gobolka Banaadir waxaana muddadii uu soconayay si weyn diiradda loogu saaray sidii ay haweenku ku heli lahaayeen matalaadooda siyaasadeed ee 300,000 iyagoo dhinaca kalena fariin u diray madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ee uu shirku uga soconayo maalintii saddexaad magaalada Muqdisho kuwaasoo ay ka dalbadeen in miiska wadahadalka la soo saaro xuquuqda haweenka iyo kuraasta ay baadigoobka ugu jiraan ee dhinaca siyaasadda gabagabadii kulanka ayaa Caashe Cabdulla Siyaad oo ka mid ah haweenka bulshada rayidka waxa ay V O A uga warantay ujeedada kulankooda
midda kaleeto aan meeshaan u fadhinno waxay tahay qoondadii dumarka ugu yaraan 300,000 inay bannaanka taalo hal la tixgeliyo nama anfacayso oo qodobada September 17-keedii ka mid ah hal la tixgeliyo nama anfacayso waa in kuraasta gabdhaha la xiraa waa in qabiilkii saddex kursi leh hal waa inuu noqdaa hashaas halkaasna waa inay gabdho kaliya ku tartamaan waa in gabdhaha registration-ka ama diiwaangelinta lacagta ah 100% waxaa korodhay 75% haddii la soo qaado kii oo 16-kii in haddeertaane la dhimo oo la gaarsiiyo 75% in laga dhimo gabdhaha marka madaxdeenna waxaan ka filanaynaa inay wadanka hore u mariyaan wadanka nabad ku soo dabaalaan ayagana ku heshiiyaan oo markay meeshaas ka kacaayaan war cad iyo doorasho degdeg ah aan ka sugeyna hadii la
xildhibaan Maryan Macalin oo ka tirsan golaha shacabka ayaa carabka ku dhufatay in qoondada haweenka ka maqan ay ku heli karaan oo qura inay qayb ka noqdaan shirarka looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka
qoondadeena waxaan ku heli karnaa inaanu shirka horta qayb ka noqono inaanu goob fadhi ahaano inaan meesha go'aanka lagu gaarayo aanu joogno inaanu ragga Soomaaliyeed oo walaalahayaga nin hooyadiis walaashiis xaaskiisa gabadhiisa nin wuxuu jidan malaha laakiin wixii maaragtay jeer oo laysku fahmi waayey waxaanu ku heli karnaa amba ku ogaan karnaa inay gabdhuhu meesha joogaan oo goobta joogaan oo ay maarta shirka qayb ka noqdaan anaga horta dadka la midmanyiin waxa meesha isku imaaday kulli waa rag dadka go'aanka gaaray hal qof haweena kuma jiro waa u mahadcelinayaa dadkii halkaan soo gaartay shirkan waa ugu horeeyaan dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo intii maartay gacan ku siisay meel fiican bay keenan laakiin horta intaas shirtay annaga hal qof oo haween ku jiro waxaanu haday maqayn marka rag waa badan yahay rago meelo badan bay maartay buuxinayaan iyaga waa badanaba ragtooday ka hadlaan tan haweenka in waxa weeye qofkii ee maartay maqan ninka saxda saxiisti bay dhaal marka anagu si gooni ay noo tahay amboo mudnaan gooni aan leelnahay inaan shirkaas qayb ka noqono maadaama aanu nahay dadka bulshada ugu tirada badan 107 haweenku weeye
haweenka ayaa walwal badan ka qaba in doorashooyinka soo socda ay waayaan in badan oo ka mid ah kuraastii ay horay ugu fadhiyeen sababo la xiriira cadaalad darri lagu sameeyo matalaadooda siyaasadeed ay gucilo orodka ugu soo jireen muddooyinkii ugu dambeeyey waa tan Hinde Axmed Faarax oo ka tirsan hay-adda SSWC
horta koen haweenka wuxuuda wax gooni oo cirka kasoo dhacay ma lahee waxay ku dhex jirtaa in qabiilkan ay haweenku ka mid yihiin qoyskii leh saddex xibnood inay mid u gabar noqoto qoyskii afar leh anu waxaan badhihi lahaa laba gabdho ha noqoto laakiin hadda waxaan rabnaa inay hal gabar noqoto aniga hadda beesha aan ka soo jeedo Soomaalidu waa beelbeel waxaan lahayn afar afartiiba nimana qaatay afartiiba cadaalad xumo ka weyn oo ka xumi ma jirto dad dhan oo mujtamaca oo isla dhashay oo isku meel ku jira in la duudsiiyo xuquuqdoodii aad baan ugu xumahay marka waxaan rabaa halkan fariin inaysan dhicintii dhacday 2016 wixii dhacay inaanay dhicin afartii aan lahaynba waxaa ku fadhiya rag annaga banaankan taagannahay aad baan ugu xumahay sistamadii jiray inaan waxba laga qaban wixii dhacay midda kale waxaan rabaa haddii wax dhacaan hadda waxaa shiraaya waa dawladda federaalka iyo maxay ahayd iyo dawladii xibnaha ka ahaa dawladda federaalka hal gabar kuma jirto banaanka naloo saar annaga gudoomiye gobol maxay ahayd madaxweynayaasha maamulada midkoodna gabar ma ahan dawladdiina kuma aysan darin gabdho marka waxaad moodaaba haweenku inay yihiin dad ka yimid qaruumo kale oo banaanka la isaga riixayo marka waxaan rabaa halkan baaq dheer inaan uga diro dawladda uu hoggaamiyo oo hadda u matalaayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo maamul goboleedyada madaxweynayaasha oo meesha fadhiya inay banaan dhigaan waxa dumarku ay leeyihiin
20kii sano ee ugu dambeysay ayaa haweenka Soomaaliyeed wax ay ka soo dhex muuqanayeen saaxadda siyaasadeed ee dalka iyagoo xilal kala duwan ka soo qabtay golayaasha kala duwan ee dawladda balse ilaa iyo iminka wali kuma ayan guuleysan inay helaan yoolka ay higsanayaan oo aqoontada 30% ka ah Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
ad ayuu maasiin xasan kaafi dhinacan iyo magaalada kismaayo hadii aanu aadno maamulka jubaland ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ay ka mamnuuceen deganada jubaland in ay haween ku xirtaan indhashareerka sabab la xiriira amniga ciidamada amniga ayaa magaalada kismaayo lagu arkiyay iyagoo markaasi amarkaasi maanta fulinayo haweenka ka qaaday indhashareerka warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA aadan maxamed salaad
howlgalkan ay sameeyeen taliska ciidanka booliska qaybta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii maamulka Jubaland ay mar kale mamnuuceen xirashada indhashareerka ama niqaabka kaas oo waydii u dambeeyay haweenku ay u xirnayeen ka hortaga caabuqa COVID-19 ciidamada tir badan oo lagu daadiyay suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo ayaa lagu arkay iyaga oo gaadiidka ku daadgureynaya haweenka indhashareerka xiran kuwaas oo la geeyay taliska qaybta gobolka Jubbada Hoose ee ciidanka booliska qaar ka mid ah haweenka ayaa ku macnaa in howlgalkaasi uu ahaa mid la soo dadejiyay iyagoona codsaday in loo daayo xirashada niqaabka
bismillaah magacaygu waa Afnaan Cabdullaahi Nuur mamnuucidan shirarka ee Jubaland mamnuucday saameyn aad u fara badan ku yeelanaya xagga dumarka ayadoo la heli karo wadooyin kale oo lagu maareyn karo shirarka ilmo qorax badan in dumarka suuqanti laga aruuriyo kuwa qudaarta loo soo diro adeega doonaya ciyaalada soo tagay xabsi la isugu geeyo in shirar korta in siyaabo badan oo badbaado yahay in xaga qofka dumarka wixii badbaado aha oo waayahan damba aan waa aragtay COVID-19 in shirarka caabuqa COVID-19 waa looga gabanayay maalmihii COVID-19 soo baxay anaga ee inoo noqotay badbaado kala hor leh caabuqna aan kaga gabanayn quruxdeena aan ku qarsaneyn ka dumar ahaan markii lama qurux badnaan in hablaasta loo galo oo la soo aruriyo meel
ciidamada booliska ee Jubaland saraakiil u hadlay ayaa sheegay in howlgalkani uu ugu galan yihiin xaqiijinta nabadgelyada maamulkana marnaba uusan ogolayn in haweenku ay xirtaan indha shareerka jaamacero waafayeenka ciidamada booliska ee Jubaland VOA ayuu la hadlay waxaana uu faahfaahinayaa sababta keentay in xilligan ay sameeyaan howlgallo iyo amarro isdaba socda taa oo la xiriirta ka hortaga xirashada niqaabka
iyo ah waxyaabaha sababay in hadda howlgallo dheeraada la sameeyo iyadoo weliba si gaar ah ay yacni hormuud u tahay arrinta talaabo qaadistaasu yacni ka hortaga waxaan la yiraahdo indha shareerka oo ay dumarku xirtaan walaal waxa weeyaan waa taxadar lagu xoojinayo amniga sababta ku tahay waxa dhacday oo hadda Soomaaliya ka dhacday ama caalamkaba ka dhacda in yacni isoo kisin dumar dad badan ay xitaa isticmaaleen oo iyagu markaas doonaya in ay dad aan waxba galabsan ay masiibayaan taas markaa waxa sababsa gabdhaha ma aha in lagu tacadiyo ma aha xad gudub diineed in lagu sameeyo ma aha xad gudub shakhsiyeed in lagu sameeyo laakiin gabadha waxa la rabaa in ay astrontay jalaabteed qabto sidii diintu ay sheegtay ay ku suganta xaaladeedu laakiin inda shirarkan maskarada ah waxa weeyaan waa la mamnuucay waa go'aan ka soo baxay dowlad goboleedka Jubaland waa go'aan ay fulintiisii hadda sameeyayso taliska ciidanka booliska qaybta Jubada hoose howlgalkan markaa waa taxadar laga taxadarayo in aan yacni amnigu inaba howl ekaatay wax go'doolo ah oo uu yeeshay isan jirin
Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka ayaa dhankiisa qaba in loo baahan yahay in ciidamada booliisku halkii ay howlgalku ka sameyn lahaayeen looga baahnaa in ay wacyigelin sameeyaan amaraduna ay warbaahinta u mariyaan si haweenka looga joojiyo xirashada niqaabka beddelkii ciidamadu ay sameyn lahaayeen howlgal degdeg ah oo laga sameeyay suuqyada magaalada Kismaayo
go'aanku wuxuu ahaa in ay rag soo xirteen dhareerkii naaga inda shirar qaba ay falal fuliyeen meel badan loo isticmaalay loo isku khaldi marka in la joojiyo looma arkin wax dhibo dambi la diinta laga galay inay tahay sidoo kale ma ahayn shay lagu maanacay dhaqan islaamku u watay waxay ahayd mid amniga dartiis loo qaaday amniga wax walba ku culus yahay oo ka muhiimsan yahay ana waxaan qabaa marka la joojinayo waa in lagu celceliyo dadka loo sheego idaacada laga sii daayo culimadu ka hadasho khataraha uu keenay la sheego dadkana loo sheego dadkana wax sheegay ku fiican yihiin la xoogaa la yara khasbo laga yaabay markii ciidanka lagu sii daayay magaalada inay khasaalada sameeyaan gabdhaha naftirkoodu dee asturaad iyo waxay u baahan yihiin siyaas loo weysan in loo dhaqmo in xoogaa gabadhii la xiro oo la riixo marar laga furo oo waxa noocaas waa dhici kartaa waxaan kala ognahay COVID-19 muddada hadda uu socday in shirarka waa lagaga faa'iideystay waana hadda waxaan garanayaa gabdho aan dirisnahay reera oo dumar aan dirisnahay sanka in la xirtaa la baal COVID-19 ku la yimid laakiin iyagu waxay u bedeleen shirar inay qaataan taa marka way dhici kartaa wax isku dhex dhuuntaan oo calaamadihii haddii lagu dhuumanayo dacwaan laga fogaado markaana wax dhib uma arko dowladdu inay joojiso laakiin inay joojintu dhibaato keento marka soo ka digeyna
labadii maalmood ee ugu dambeysay magaalada Kismaayo waxaa ka jiray howlgal aad u xoogan oo ay sameeyeen ciidamada booliska kaas oo lagaga hortagayay xirashada niqaabka oo haweenku maalmihii u dambeysay ay si weyn u xirnayeen waxaana tani ciidamada booliska saraakiil u hadlay ay ku macneeyeen in ay ka hortagayaan falalidii ku ah amaanka oo ay sabab u tahay in howlgalkan ay sameeyaan 9 sano ee la soo dhaafay oo Jubaland ay gacanta ku haysay magaalada Kismaayo waxaa laga muucay xirashada niqaabka iyadoona mar kale oo haweenku ay bilaabeen xirashada niqaabka ay haddana ciidamadu bilaabeen fulinta amar ka soo baxay hay'adaha ammaanka ka oo lagu hortagayo xirashada niqaabka ama indha shareerka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay xayiraado ku soo rogeyso dalka Itoobiya taasoo la xiriirta gargaarka dhinaca amniga ee sii jirtay dalkaas sabab la xiriira eedaha iyo tuunada la xiriira gabadfallo ka dhacay gobolka Tigray oo ka dhanaa bini'aadanimada. Haddaba, warbixintan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dawladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogaysa kaalmada dhaqaale iyo amni ee ay siiso Ethiopia sababo la xiriira eedo gabood falla ka dhana xuquuqda aadanaha oo dhacay intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray sida lagu sheegay war saxaafadeed ee xaddi soo saartay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka waxay sidoo kale xayiraad saaraysaa saraakiil hore ama kuwa haatan xilal haya ee dalalka Ethiopia ama Eritrea kuwaasi oo ay u aragto inay mas'uul ka yihiin qalalaasaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in tallaabadan ay dowladda Mareykanku u qaadayso si loo dedejiyo xalka colaadda ka taagan Ethiopia dhinacyada ku lugta leh ma aysan qaadin tallaabooyin macno leh oo ay ku joojinayaan dagaalada amaba ay ku raadinayaan xal nabadeed oo laga gaaro qalalaasaha siyaasadeed ayuu yiri Ridwaan Xuseen oo ah madaxa guddi hoosaad ee dowladda Ethiopia u xilsaartay arrimaha gobolka Tigray ayaa sheegay in dowladdu ay goor u soo saari doonto bayaan wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gebre Meskel ayaa ka jawaabin telefoonada iyo fariimaha looga raadinayo in uu warkan ka jawaabo kumanaan qof ayaa la dilay iyadoo 2 milyan oo qofna lagu qasbay in ay ka barakacaan guryahooda gobolka Tigray kadib markii bishii November ee sanadkii hore dagaal uu ka dhex qarxay jabhada xoreynta dadka Tigray ee TPLF iyo ciidamada militariga Ethiopia ciidamo ka socda gobolka diriska ah ee Amhaarada iyo kuwa dalka Eritrea ayaa dagaalka galay si ay u taageeraan dowladda dadka deegaanka ayaa ku waramaya in ciidamada Ethiopia iyo xulafadoodu ay dileen dad rayid ah ayna ku kaceen kufsi wadareed Ethiopia ayaa jimcihii sheegtay in ay maxkamad soo taagtay askar geysatay dil dad rayid ah iyo kufsi inkastoo diiwaanka maxkamadda aan weli la shaacin Ethiopia iyo Eritrea ayaa labaduba muddo bilooyin ah waxa ay beeninayeen joogista askarta Eritrea ee gobolka Tigray ka hor intii ay san qiran in gobolka ay ku sugan yihiin isla markaasina ballan qaadeen in ay ka bixi doonaan Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono kaalmada bini'aadannimo iyo waliba deeqaha kale ee muhiimka ah ee la siiyo Ethiopia waxa uu sheegay in ay sii socon doonaan xayiraadaha ballaaran ee kaalmada ah ee saaran Eritrea dowladda Ethiopia ayaa beesha caalamka waxay kala kulmaysay cadaadis xoogan oo lagu doonayo in ay muujiso isla xisaabtan xilli ay sii kordhayaan wararka ku saabsan xasuuqa ka socda gobolka Tigray midowga reer Yurub ayaa joojiyey kaalmada lacageed ee lagu kabo miisaaniyadda kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya kufsi wadareed dil wadareed loo geysay dadka rayidka ah iyo weliba dhac baahsan oo ka dhacay gobolkan ku yaala waqooyiga Ethiopia Blinken ayaa sheegay in Mareykanku ugu yeeray dowladda Ethiopia inay la xisaabtanto dhammaan kuwa mas'uulka ka ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo weliba tacadiga si loo ilaaliyo dadka rayidka ah iyo weliba in la hubiyo in la helo marin xadidaad la'aan loo marsiiyo gargaarka bini'aadannimo
warbixintii wakaaladda wararka Reuters ee qortay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee Ethiopia ku aadanayd ayay taasi ahayd waa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA Maxamed Bashiirna aad buu u mahadsan yahay dhinacii heesa ayaanu jalaacinaa markana ku soo dhawaada heestan
Thank you. baad leeg ku onkoday Baya kala maqlaynu walidin basasi Bulshayahay malabad ba Bulshayahay malabad ba Baya kala maqlaynu walidin basasi Bulshayahay malabad ba Bulshayahay malabad ba
si xasan aad samaynta halka tirgeysanaysan waa VOA digital guruu waxaad maqli doontaan warbixino iyo sidoo kale barnaamijka dooda gaaban iyo qodobo kale balse markan aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogaysa kaalmada dhaqaale iyo amni ay siiso Itoobiya sababo la xiriira eedo gobolfalo ka dhana xuquuqda insaanka oo dhacay intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray sida lagu sheegay warsaxaabadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxay sidoo kale xayiraad saaraysaa saraakiil hore iyo kuwa hadda xilalka haya dalka Itoobiya iyo Eritrea kuwaas oo ay u aragto inay mas'uul ka yihiin qalalaasaha Xogyaari maa dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay talabadan ay dowladda Mareykanka ay u qaadayso si loo soo dejiyo xalka colaadda ka tagan gobolkaasi Tigray ee dalka Itoobiya. Redwan Xuseen oo ah madaxa guddi hoosaad ee dowladda Itoobiya u saartay arrimaha Tigray ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay gordho soo saari doonto bayaan ay arrintaasi kaga jawaabiso hase yeeshee dalka Eritrea. Garan wasiirka warfaafinta oo arrimahan wax laga weydiiyey ayaan ilaa iyo hadda ka jawaabin su'aalihii la weydiiyey isagoo telefoonkiisana aysan jawaab bixinin ama saraakiisha ku xiran wasaaradda si aysan wax war ah soo saarin ciidamada Afghanistan iyo kooxda Taliban ayaa ku dagaalamay magaalo 120 km u jirta magaalada Kabul oo xarun u ah dalka Afghanistan waxaana goobjoogayaal saraakiil ay sheegeen dagaalkaasi waa mid xoogan taas waxay keentay in wasaaradda gaashaandhigay si toos ah loo wareegto howlgal looga hortagayo weeraro cusub qalalaasaha ayaa cirkaas ku sii shareeray gudaha dalka Afghanistan tan iyo markii ciidamada Mareykanka ay bilaabeen bixitaankoodii ugu dambeeyay 1 May iyadoo kooxaha kacdoonka wada ay wadaan olole ay kula wareegayaan dhul cusub Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa waxa ay cambaareeyeen fal ay dowladda Belarus xaddi shalay ahayd si khasab ah diyaarad rakaab ahayd oo ka baxday dalka Greek kuna socotay wadanka Lithuania iyo uga dejisay magaalada Minsk ee dalkaas markaas oo ay xirteen nin wadankaasi Belarus u dhashay oo suxufi dibadjoog ahaa dowladda aad u dhaleecan jiray wariyahan oo lagu magacaabo Roman Bortozevich ayaa madaxa gacmaha saartay markii uu ogaaday in diyaaradda ay ku socoto dalkii uu ka soo jeeday oo uu baxsad ka ahaa sabab la xiriira maankiisa midowga Yurub ayaa ficilkaasi ku tilmaamay afduub lagula kacay diyaarad rakaab ah dowladda Lithuania ayaa iyaduna sheegtay inay furtay kiis argagixiso ka dhan ah dalka Belarus Dhiru waxaan markala dhigaysaa halka warkaas ka dhigaysanaysan waa VOA oo si toos ah ku imaanaysa Washington ee dadka caawa waxa la soo xisinayaa aniga oo Jamal Axmed Ismaana. Dhinaca Soomaaliland waxa wali tartanka doorashooyinka garahan ololaha uu ka socda deegaanada Soomaaliland doorashooyinka loogu jiro wakiilada iyo deegaanada ee Soomaaliland waxana uu galay maalinta labaad iyadoo maanta fagaaraha beerta xurriyadda magaalada Hargeysa lagu qabtay ololaha madaxweynaha uu qabtay aniraada ololaha madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadir Maxamed Akulli
madaxweyne Biixi oo hadal dheer ka jeediyay fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa ayaa ugu horeyn ka warramay xulashada ay u soo sameeyeen murashaxiinta xisbiga kulmiye kuga sharaxan deegaanka iyo wakiilada
walaalayaal murashaxiinta baatal ay soo sharaxay dhammaantood dalka oo dhan gaar ahaan caasimadeennu hadda ka hadlayno waxaynu oran karnaa waa dadkii aynu baarnay eenu xilay ee amiida mujtamaceena aynu ku dooranay inaynu ku aaminno taladeena hadday yihiin baarlamaan iyo hadday yihiin dowladaha hoosaba ma jira mid dhacaya iyo mid guulaysanaya dhammaantood way guulaysanayaan waayo guushu waxa weeye qofka bini'aadmiga uu gaari karaa in ummaddiisu qadariso in mujtamaciisu qadariyo uu idhaahdana hogaami murashaxiinta maanta sharaxaan ee 900 soomaaliland baa soo xulatay oo jirida hogaamiya caqli iyo aqoon iyo karti baan joognaa dhammaantood
madaxweyne Biixi ayaa taabtay taariikhda dhinaca dimuquraadiyadda ee Soomaaliland isagoo asxaabta siyaasadeedna ku tilmaamay kuwa ku tartamaya waxqabadka iyo barnaamijkooda siyaasadeed ee ay soo bandhigayaan
maanta balanteennu waxa weeye maalinta codka oo idin soo saarno xildhibaanada kulmiye waayo xisbiyadu waxay ku doodayaan araafu araakaa hogaan wanaagsanayaanaa talo wanaagsan kulmiye waa la tijaabiyey laba xisbi oo quraa dalka soo xukumay xisbi udub uu ahaa maxamed xaajira cayaal baa aasaasay waayo arrimadii hoggaamtiisu ku meel maray markuu dhintana xisbiga ula dhintay nasiib darro ka labaad waa kulmiye siinaaya aasaasay iyo fogar yarhan mutacallimiin isugu tegay raadkoodii baa muuqda raadkoodii baynu wadaa maddii kulmiye lagu dhisay baa la wadaa oo ah somalilan oo xora oo ictiraaf lagu qaranka gaada xora u marta taasaa laba goor lagu doortay oo mar saddexaad lagu dooran doonaa oo maantana aan leeyahay shacbiga soomaaliland ha u odayaan xildhibaanadooda xildhibaanada kulmiya taasay wadaa xisbiyada tartamayaan waxay ku tartamayaan waxaanu qaban doonaa kulmiya wuxuu leeyahay hawshii aanu ogbateena 10 ahayd aanu 10 mucaarada ku ahayd eenu halkanki kasoo qaaday baanu wadnaa oo aanu dhammaystiraynaa oo xildhibaanadana halkaa ka qaadayaan ma odhanna waxaanu qaban doonaa waxaanu wadnaa horumar waxaanu wadnaa difaac qaran waxaanu wadnaa wadooyin waxaanu wadnaa dekado la dhiso waxaanu wadnaa biyoqabad waxaanu kor u qaaday tacliinta libilaab waxaanu wadnaa shaqo qarab
madaxweynaha Soomaaliland ayaa intii uu la hadlayay taageerayaasha xisbiga kulmiye uu kagala qayb galay maanta fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa waxa uu xasuusiyey bulshada waqtiyo hore
inagu kala guuraysan bayna xisbada haddayna waynu wada guuraysanaynaa caalamka aynu tusaynaa waxay aabayaasheen iyo awiyaasheen soo dhiseen ilaa iyo ingiriiska kuwii islaamta la saxeixday kuwii daraawiishta la ahaayeen la dagaalamay kufriga kuwii culimada ahaa sheekh bashiir yar ahaa snl iyo usb yar us raggii soo dhiciya gobolnimada kuwii inqiraabka dhigaada ay soo dhiciyaan damcay kuwii naftooda u horeeya sanada u soo arkana u dhintay intaa la ogeyna jeelusha ku dhimatay intay la caburiya hoos u dhimatay intay darxadaba u dhimatay tacabkii ay soo galaan baynu dhisaynaa kaasaa guuraysanaya xisbi kala guuraysanaya ma jiraan
iyadoo la raacayo jadwalka guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay u dejiyeen xisbiyada kala duwan ee Soomaaliland ayaa maalinta barinta ah waxaa la filayaa in xisbiga mucaaridka ee wadani uu muujiyey isu soo baxa ololaha tartanka doorashada maalintiisii koowaad Sadr Maxamed Cakule VOA Hargeysa
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa Muqdisho ka soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban baraha bulshada waxaa dhawaanahan ku soo badanayay muuqaalo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiis tagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan isla markaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Malaaq Nuur Malaaq Cabdulqaadir Ciliyo oo ka mid ah waayo joogii hore ee Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Xasan
muddadan 30 sano ah ما لا أرك واحدة الحيسة دتكي وحكوشو كورين محيط هذا قح مردقال إمر فوضو استابيلتي هدا لهالي دان يرادو وقس ورستين وحيس دهين انتين لو دا الحيسة يكرا دتك محي رفريشمنت إكو هيلي كرا مرك اللي استيشي دان يرادو إس أركين وحالس دهي ميالها مقالة أدوو كاليتو وبيجي إي محيط رادا دولك داحد إستارن محيط رادا دولكان كالو بنان أو ورشيق إي محيط رحيبتي إي مقالة إستارن لمان والو دا الحيسة يكرا مركي اللي أدرسي إذا نير إس أركين وحالس ده الله إليه حال آدي كرا مالها مجال الدولات كده مرك إذا نير إذا تاس أي كود على سي إني مجال البنان كده آدان صود الحيس تجان دول كي برتان ديجان ندي برتان محيط رادا إي أركان مالها قاركود وبيجي إي محيط رادا إي دول كا محيط رادا أو داخسين كإستارين هو كليته مرن جيل إيلستان مرن محيط رادا باري هو حود إي كسو قرتان سمتام صدنا إيش كوي مادن كدب إي فرد سامستان مركي فرد سامستان إي قادان محتر هذا كبن كودي وحياوي دخن كه دان توين كيو كليت ورسا قديو كليتو دتكي أو ولا فرحسن ريفريش إيه أي مجال الكسول لابتن سواء حسب دين أي ولا شقة تجان ما لم تحس جمعة هذا أي أت أصول دماش تجان مركوا دليرة فكر أي سو أبورين وانا هيرجلي فكر كاس
ملاك نور
نما كان الله يرده حدد ده شيء هورتا وفي عنتا إنه ده نبتقل يرهلان إيه هورتا مقالة ده كبحاني هورتا ميلها سو مرمران وفي عنتا لكن ده الحيس ماها إن مالن عاد إنت بعد كقاعدة تحوى غير وغدار إبريس قاعدة وبحضه ومالها سو صورته مقالة ده هريره دي بدان أفكاري مالها ده الحيس من غطه ده الحيس وحال ربا هورتا وإنات بال أما لبا بلوت أما تميشن مالموت ويران وين أما قطع هرتكو ماش أكو تلحيسيس وحواي مقالة حمر هرير هذا مالو دلحيس ماها دلحيس وحواي الصومالة سيدة ذو ميق نكو جوغو دلحيس وحواي نكو ويمان دلحيس وحواي dulku xawl hay dhir qurux badan oo araf badan ubax kala jaad leh uga dhin ma joogto xoolahi ma joogan in laga dheeraada fiican hadeen noqaysana in la tago meel ha dheer xoolaha i daqayaan oo bay bakool maxuu ahaay hadii al idmaayo kismaayo kala waxay leedahay meel oo xoolahan daqaan oo magaaladan u dhaw oo uga dhin la arkaayo duur joogti waxay libaaxi maroodigi eeladi dir dirki waxyaalahaas deeradaas حسك أنا ماشي أتقطع في أنا وح أصب أسوء أركتب لكن إن ماشان كبحضه على جراب كان أحفادي سته أو ماشان سوق لان قلته وحي معناه سائد هي سمجرت مال بما هذا آذن بو حمر أمباد جوكت قديس
هدي عن ديب كوكوس والله بتا دكتر حسن ودقي سنة يساء ملاق نور وحولي هاي إن لو دلحيس توقو ديغا نكاترسان قبل كبنا دري دولايب كيدا إن أنا دلحيس أهين oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid
wax weyn bedeli karta waxaan u sababayna horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay anaga waxaan u baahanahay dhul oo daaqsin leh xoolihii ay joogan caanihii fresh-ka ah oo geel laga heli karo caanihii lo'da laga heli karo beerihii laga heli karo iyo in waxyaabihii dhaqanka Soomaaliga ah bunki galeedi waxaas oo dhan hadii laga heli karo waxaa waaye qofkii waa meel dalxiiska waa helay hawo uu helo for example meelaha dhalinyarada ay aadayeen sometimes wax guri kuma oolinbo waa dhul aad u weyn daaqsin leh maxay tirada cooska uu baxay geel dhinac uu ka qoodanay maxay tirada sometimes markii duleedka deyni la dhaafo wabiga maraay waa waxyaabaha sawirada ina ka aragtayna laga yaba in wabiga do meesha maraay waa bilaks meeshaas maxaa haadir ku ah markii waxa haadir ku ah muuskii haadir ku ah cambiyi haadir ku ah maxay tirada dalagi weynay haadir ku ah hadii dhinacaan iyo warshiqa aadno iyo dhinacaan jasiirada aadna way dhaxan sidoo kale wili waa wiligeed waa aad jiray waxa waa xeebti hawadeedii iyo maxay tirada meesha in banoon lagu soo wada ciyaaro maxay tirada in hawadii la arko aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto dhalinyaradan hadda waa dareemeen waxa meesha ka bilaabay xataa isdhexgal bulsho iyaga la jeclaaday dhalinyaro badan hadda waxay taagan yihiin oo gobolada joogaan oo kaleeto meeshan xamar maxay tirada duleedkeedii miya saami u qurux badan tahay macnaa waxaan mar dhaw aan rajaynaynaa insha Allah ta'ala dadka diaspora oo dibadda ka imaanaa ina cazuno
malaq nur aliyo waad dagaysanaysa dr xasan waxa uu ku doodaya in ololaha dhalinyaradu ay bilaabeen ay wax weyn ka bedeli karto aragtida dhalinyaradu ay ka qabeen dalxiiska iyo nolosha guud ahaan deegaanada miiga adigu maxaad ka dhihi lahayd doodis
horta waa fiican tahay in wax la bilaabo laakiin wax isku dhaw ma aha dalxiiska hore iyo kan hadda dalxiiska hore wuxuu dalxiiska hore wuxuu ahaay awad soconaysay maalin baad soconaysay meesha rabtaad maraysay wax cabsi ma jirin okay dhirti waagaas bixi jirti hadda ma lahayn ugaar waxa jirta xurre oo aan la xareynin meel iska joogt kale iska daaqayso oo aan kaana dideynin hadda ugaartii la heli maayo degeel waa dhaqda waa liqana la waa dhaqda ariga waa dhaqda wax kasto waa dhaqaale laakiin waxa adiga xiiseynaysa maroodi meel maraayo cunmihiisa wato maxuu hadii al idmaayo socdo hadii al idmaayo koox koox socdo libaax saaso kale koox koox socdo dameer faruu koox koox socdo deer daba taagti oo yidana saaso kale koox koox socoto xoolihii kaleento la dhaqanayo isdhex maraayaan beerihi waxaan ku leeyahay dhul xur ah oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsanin oo meesha rabsi xanaysid waxa ila niki oo isha loo fiiq waxa weeraa meeshaas maxayad aan meesha qurux badan wiiraadayga ilma yar waayay haddii indhaha u fiiqmayba doktor xasan waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tagi oo lagu soo banoo lagu soo ayra ama kama lagu soo tumay ama hadii al idmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso maxuu ahaay wax ka bedela ma aha waxa la rabaa qofkan inay hesho ugu yaraan 3 isbuuc bil ila law bil
haye doktor xasan
een mala qoomaad santahay een ma aan horta xilligan xilligi waagaagii hore oo baadiyaha la aadi jiray maanta waxa walba available ku yihiin duradeedii magaalada muqdisho een waxay available ku yihiin een kaxda deegaanka loo weyn oo shimbiroole meelahi dhamaayde ceelasha hilwa meelahaas oo dhan waxa maanta haadir ku ah xoolahi maxay tiraahdaa beerihi maxay tiraahdaa deegaanka furnaayo kaleeto wax walba meesha waa laga heli karaa marka hadii wax walba meesha laga heli karo waxa marka dhalinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hooloodi ku fulshan karaan hadana hadii laga helayo for example geeli maxaa sometimes meelaha qaar waxa lagu arkaa ugaarta qaar kood oo kaleeto waa dhalinyarada qaar kood waa soo arkayaan in hadii marka waxaas oo dhan meesha available ay ku yihiin aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walba loo aadi karo meelahi hadda aan sheegnay loona dalxiistay karo dhalinyarada us dalxiistageen waxaan codsanaynaa marka in la sii ballaariyo oo ay dadka ku soo wada xirmaan meesha loo maxay tiraahdaa dalxiiskii meelaha qaar sida degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo degmadii markaas ku soo baxdo maxay tiraahdaa bil sharaf la siiyo si dhalinyaradan dhiirnaan ugu hesho degmooyinkana u sii horumariyaan sometimes meelaha qaarkood waxa waaye roobka markuu da'o kaleeto aad ay u cagaaranayaan marka dhalinyarada waxyaabaha ay u baahan yihiin waxyaabahaasa ka mid ah marka malaaq waxaan ku leenahay baadiyihii magaalada jooga waa soo hayaan ma loo baahna in baadiy fog aan aadno
waxaan siinayaa malaaq nuur
waa aragtidiisa laakiin waxaan u sheegaa geel meel lagu xireeyay oo maankaal iyo buushan la siiyay iyo boorash iyo walxaana garanaynin ilaahay iyo rasuulka caanihiisa inay waxay u dhidhimaayada garanaynin waa rutiiso miyigii waa soo qaxay waa yimid laakiin ma soo wada qaxin adigana miyigii soo qaxay dhaxdiisa aad geel ku oodatay waxaa loo baahan yahay horta inay maskaxdaada ay fresh noqoto hawo oo oxygen fiican inay heshid aan dhadhamay ma haysatid dhir fiican caafimaad qabta ma haysatid dadkan waxa tagi jirnay jowhar goobween janaale wariyole meel kasto bay bakool inta baladweyne guri goobweyn waxaa helaysaa midho geedaha ka baxay waxaa helaysaa dhir oo kala jaad oo ubaxooda carafta aad yaab adigoo udgoon iyo xoolihii aanuhu carfaayo dhirtii carfayso ubax carfayo kala jaada leh adoo dhex jiifanaayo iyo adoo bil soo joogi waxaad imaanaysaa adoo xasuustaada hore soo noqotay marka ma hal saac iyo laba saac iyo saddex saac shan saac iyo dalxiis uma qaananin ma aha dalxiis maalin iyo maalin gelinkeed meel la tagay waa inaad tagtaa meel hadday ugu yar tahay 6900 oo kilomitir inaad tagtid horta oo meeshaa soo barido ilaa 10 habeen ilaa 20 habeen markaasaad wuxuu ku baxayaa muxuu ahaay dalxiiskaaga markaas uu sax noqonayaa
aniga weli waxaan aaminsanahay inay tahay horumar iyo maxay tiraa bilow fiican oo dhalinyaradu soo jiitay hadda maanta waxaan arkaysaa degmooyinkii ee dhalinyaradu inay ku leeyihiin intay jimcaha intay aadnaa waa buuxin qatayba waxa waa kulan oo ardada jaamacadaha iskuulada haweenka dhalinyarada ay ku kulmaan xataa mararka qaarkood waxaa suurtagali doonta in jaamacada qaarkood xafad ay ku qabsadaan dowladeeda muqdisho sida hadda dhacdayba marka aniga waxaan aaminsanahay in bilow fiican uu yahay degmooyinka ay ku tartamayaan xataa dhaqaale laga abuurayo fan meeshaas uu ka soo bixi doono
malaaq nuur adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si dib loogu soo nooleeyo dalxiiskii dalka isla markaana loo abuuray saddex gal bulsho maxaa la gudboon dhalinyarada hadda bilowday qorshahan dalxiisii deegaan barasho
deegaan ma barasho hayaan dalxiisna uma aqaano aniga saacada meel soo joogo deegaan ma barasho hayaan xamar duleedkiisaan jooga u dhow deegaanka intee waa inaad barataa degmooyinka dheedheero fog waa inaad barataa gobolada dheebo muxuu ahaay fog waa inaad meel cusub oo carfeyso oo geedo la wa oo nuuc kasta leh iyo xoolo daaqayaan xur ah xoolahaad waxaa la yiraahdaa duurjoog iyo dugjoog la kala dhaa inaad la soo oo soo aragtid ayaa ka fiican in aad xamar duleedkiisa ku meermeereysato gooy xamar cudu inta laga leexdo amba loo leexdo ee muxuu ahaay bari amba koofra loo leexdo ama warshiiq iyo dhukaas la tago banaanka waa inay meel oo magaalada ka fog oo nadiif ahwadeeda oo waxaan ku leeyahay oksijiin xor ah leh inay tagaan
xubanka iyo dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay malaaq nuur malaaq abduqaadir ciliyow oo ka mid ah waayo joogii hore iyo dr xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabad gelyo
Seena Babukar Maxamed aad iyo aad ayuu mahadsantahay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waxaa dalka Kanada ka soo diyaariyay wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji
kulanti wacan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno cunsuriyadda ama midabta koorka ay la kulmaan dadka madow oo Soomaaliduna ay ku jiraan ee dalkan Kanada cilmi baaris todobaadkii hore la soo saaray ayaa lagu sheegay in 7 ka mid ah 10 qof oo madow ahba ee dalkan Kanada ay si toos ah ama si dadban ula kulmaan midabta koor ama cunsuriyad cilmi baariyaal ka socday jaamacadda York ee magaalada Toronto oo kaashanaya hay'adda Canadian Race Relations Foundation ayaa wareysatay 5,500 oo qof oo ay ku jiraan 1,800 oo ah dadka madow daraasadan oo la sameeyay intii u dhaxeysay 12-ka bisha Maaj ilaa 5-ta May ee sanadkan ayaa lagu sheegay in 700,000 dadka madow ee lagu wareystay daraasadda ay sheegeen inay la kulmeen midabta koor hooyo jaamacad samatar oo jaamacadda Toronto ka diyaarisa PhD kana shaqeysa arrimaha bulshada gaar ahaan caawinaada dhalinyarada la kulma dhibaatooyinka kala duwan oo cunsuriyadu ay ku jirto ayaan weydiiyay waxay tahay cunsuriyadda ama midabta koorka ay la kulmaan dadka madow ee ay daraasaddu ka hadlayso
The Canadian Race Relations Foundation waxay sameeyeen cilmi baaris oo ku saabsan cunsuriyad oo racism loo yaqaano marka waxay arkeen 70% of dadkii su'aaleen waxay sheegteen inay racism la kulmeen dadka cunsuriyad la kulmaan waa dadka madowga ah ugu badnaan dadka dhalinyarada ah oo wiilasha ay u badan yihiin dadka for example degan social housing Toronto housing waxay la kulmeen cunsuriyad badan
qaar ka mid ah xildhibaanada dalkan ayaa in badan u ololeeya wax ka qabashada cunsuriyadda ama midabta koorka xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario ee NDP ayaan weydiiyay aragtidiisa ku aadan daraasadan
Xuseen aad iyo aad umahadsan tahay su'aashan ma aragtay qiimaha badan ee aad weydiisay arintan ku saabsan koorku waa mid runtii budig weyn oo aaska gobolka iyo waddankaba budrig ku ah markaas in maaragtay walwalka faraha badan ee takoorkuna waa mid jira waana waxyaabaha loo baahan yahay in wax laga qabto oo maaragtay la ciribtiro takoorka iyo maaragtay dhibaatada xoogan ee maaragtay systemic discrimination ku uu ku hayo dadka madow arrintan waxaan u arkaa inay tahay arrin loo baahan yahay in wax laga qabto waana arrin la og yahay la cadeeyay dibka faraha badan iyo takoorka joogtada ah ee xoogan ee lagu hayo qof kasta oo madow marka waxaan u baahanahay in wax ka qabano la ciribtiro la soo afjaro
maadaama Soomaalidu ay ka mid yihiin dadka madow ee dalkan mala kulmaan midabta koor waatan markale hooyo jaamac samatar
maalada inta badan ee waxaanu ka nimid wadan oo laga aqoonin unsuriyad marka wadankan in Canada ee muddo 200 sanadood bay ku soo jireen inay dadka in discriminate kareeyaan marka anagu in dhexdaanu ka soo galnay in unsuriyada marka in wax weeyaan imahan markastaba booliisku uu adeegsanayo wax weeyaan sababta waxa uu directly wax weeyaan racism ama unsuriyad
hooda ayaa aaminsan in dhawaanaha la arkayo isbeddel oo ugu yaraan la qirayo in cunsuriyadu ama midabtakoorku yahay mid jira
sanadihii iminka ugu dambeeyey waxaanu aragnay isbeddel yar in isbeddel ay aqbalayaan waxaan horta inuu jiro awal systemkii hore dadkii hore xayid cadaanku ay u badnaayeen de systemkan maamulayay waxay naga dhaadhicin jireen inuuna jirin wax cunsuriyad la yiraahdo ama racism ee dadko dhani equal yihiin under the Charter of Rights and Freedom. Laakiin waxani wax weeyaan indirectly baa ilmihii iyo qoysaska iyo communityga iyo dadka madowga ah guud ahaan waxani ay u saameysay. Iminka waxaa bilaabmay sharci oo booliisku la shaqeeyaan iminka communityda ay u badan yihiin dadka madowga ah inay ka helaan wacyigelin inay ka helaan dad oo experts ah oo experts ku ah anti-black racism inay educate kareeyaan dadkan aqoonyo badan u lahayn systemic racism marka number one waxa muhiim ah awareness ina qofkii ama communitygii ama booliiskii ama systemkii ina marka hore la baro maxayd waxani horta inay jiraan iyo policies iyo practices kana ku dhaqmaan inaa la bedelo
hadaba xalku muxuu yahay waa kan markale xilibaan Faisal Xasan
sida wax looga qaban karayo waxa weeye in marka ugu horeysa dadku ay ka hadlaan dhibka jira hadii mid takoor lagu hayo hadii lagu takooro hadii lagu cunsuriyeeyo maaha inaad qarsatid waa inaad ka hadashid si loo ogaado waxaan loo baahan yahay in aanu ururino datada ku saleysan arrimaha takoorka ah iyo services-ka iyo programyada dadka madow ee takoorka joogtada lagu hayo waxqabadkooda iyo dadka indigenous-ka aba in maaragtay aan helno datooyin buuxda haday noqon lahayd dhinaca waxbarashada haday noqon lahayd dhinaca caafimaadka haday noqon lahayd dhinaca shaqooyinka si marka datadaasi ay noo sheegto dhibka faraha badan ee haysta si marka aanu helno xal buuxa oo aan marka aan ka keeno maaragtay wax qabad la taaban karo nolosha dadkan wax ka bedeli karaysa marka mas'uuliyad baan saaran in maaragtay aan arrinta wax ka qabano barnaamijyo la taaban karo oo wax kala oo la doono in wax arrinta wax looga qabtano aan soo bandhignay waana sameynaynaa critic gaara oo shadow ministry gaarna oo u sameynay qof arrintan ka shaqeynaya oo mas'uul u ah inuu arrintan xal ka keeno taasna waxaan rajeynaynaa shacabkeena u soo bandhigno waxaan rajeynaynaa marka in steps-ki la qaadayna lagu ciribtiri lahaa inaan ka wada shaqeyno
hooda jaamac samatar ayaa rumaysan in wacyigelin badan oo la sameeyo ay wax badan ka tari karto yareynta ama joojinta arrinkan
looga hortagi karaa wax weeyaan in wacyigelin badan la sameeyo community based wacyigelin inaad dadka la isku keeno inaad booliska iyo systemkan na sameeyay inaad maxayhayd wada hadal bilaabaan inaad policies-kii iyo procedures-ka sameeyay systemkan inaad maxayhayd meesha laga saaro policies iyo practices usub la soo geliyo oo dadka dhan anfaca including dadka madowga ah
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo ku soo qaatay cunsuriyadda ama midabtakoorka ay la kulmaan dadka madow oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin ee dalkan Kanada inta aan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaajo barnaamijka qurbeena la socodsiinayay dhegeystayaal barnaamijkaasi ayaa ugu dambeeyay idaacaddiinni fiidnimo oo aan anigoo Jamaal Axmed Ismaan idinla soo xisteenayay Maxamed Uraad Xasan oo soo saaray dhegeystayaal tan kulan dambe nabadgelyo.